ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობით. ძირფასოვანს ვენდობა საქართველოს დროით 18 საათზე რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის 1 საათიან პროგრამას. მარიამ ჭეორელმა მომზადა ახალი ამბები, მოუსმინეთ მას.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოსი ვიზიტს განაგცობს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაცია ნატოს გენერალური მდივნის ხელმძღვანელობით. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტს მიულოცა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გასაწევრიანებლად მიღწეული შეთანხმება. საბერძნეთის დროებითი მთავრობის მეთაურად ინიშნება ლუკას პაპადემოსი. ევროკომისია მიუთითებს რეცესიის საფრთხეზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს პარლამენტში ჩატარდა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომა და ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან. შეხვედრის დასრულების შემდეგ დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ 2008 წელს ბუქარესტში ჩატარებული ნატო სამიტის შემდეგ საქართველო უფრო ახლოს ალიანსთან, ვიდრე ოდესმე ყოფილა.
ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალი ჩიკაგოს სამიტი იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა დაფიქსირდეს საქართველოს და ნატოს ურთიერთობებში არსებული პროგრესი. იმედი გვაქვს, რომ ჩიკაგოს სამიტზე მოხდება კიდევ ერთი ნაბიჯის წინ გადადგმა და საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოება ნატოსთან და რა თქმა უნდა გვესმის ისიც, რომ ეს არ არის ცალმხრივი გზა, გვესმის ისიც, რამდენი უნდა გააკეთოს საქართველო ამ პროცესის წარმატებულად დაახლოების.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. თავის მხრივ ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნები მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი იქნება იმისა, თუ რამდენად ძლიერია საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტები. ანდერს ფოგ რასმუსენმა პარლამენტს დემოკრატიის ქვაკუთხედი, დემოკრატიას კი საქართველოს მომავლის ქვაკუთხედი უწოდა. დღეს ნატოს გენერალური მდივანი იმყოფებოდა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, სადაც მიმართა ქართულ ჯარისკაცებს, მათ შორის ავღანეთიდან გამთენიისას დაბრუნებული 33 ბატალიონის 119 სამხედრო მოსამსახურეს. 119 მაპატიეთ სამხედრო მოსამსახურეს. ანდერს ფოგ რასმუსენმა მათ მადლობა გადაუხადა სამშვიდობო მისიაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის და განაცხადა, რომ ავღანეთში მიმდინარე ურთულეს ოპერაციის მონაწილე ქართველი სამხედროები საკუთარ მოვალეობას ბრწყინვალედ ასრულებენ. ნატოს წევრი სახელმწიფოების ელჩები დღეს თბილისში შეხვდნენ ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც. შეხვედრის შემდეგ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ყველა ელჩის მხრიდან საქართველოში თავისუფალი არჩევნების გამართვის და ხელისუფლების დემოკრატიული გზით შეცვლის აუცილებლობა დაფიქსირდა. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაციამ თბილისში შეხვედრები დაასრულა და ბათუმში გაემგზავრა. საქართველოს პრეზიდენტთან ნატოს გენერალური მდივნის და ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ელჩების შეხვედრის შემდეგ ბათუმშივე ტარდება ანდერს ფოგ რასმუსენის და მიხელ სააკაშვილის ერთობლივი პრესკონფერენცია. ამ თემას დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ პირველი ვებ ცელ სიუჟეტში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა საქართველოს პრეზიდენტს მიულოცა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გასაწევრიანებლად თბილისისა და მოსკოვის მიერ შეთანხმების ხელმოწერა. შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გავრცელებული პრეს-რელიზით ჯო ბაიდენი, რომელიც ტელეფონით ესაუბრა მიხელ სააკაშვილს, შეთანხმების ხელმოწერას მიიჩნევს ისტორიულ ნაბიჯად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებაში შემდეგი ცნობა საბერძნეთს ეხება. იქ შეთანხმდნენ ახალი პრემიერ-მინისტრის ვინაობაზე ევროპის ცენტრალური ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ლუკას პაპადემოსის შეცვლის გეორგიოს პაპანდრეულს, რომელიც აქამდე უცხობოდა მთავრობას. გადაწყვეტილება მოხდა ინტენსიურ მოლაპარაკებას, რომელიც 4 დღე გაგრძელდა მაშინ, როცა საბერძნეთის უფრო ახლოვდება გაკოტრების საფრთხეს. დროებით მთავრობას მოუწევს განახორციელოს უცხოეთიდან კრედიტის მისაღებად შეთანხმებული ზომები. არსებობს რეალური საფრთხე, რომ საბერძნეთს უცხოეთის დახმარების გარეშე რამდენიმე კვირაში ამოეწურება ფინანსური რესურსები, მას შესაძლოა ევროზონის დატოვებაც მოუწიოს. ევროკომისიის განცხადებით მომავალ წელს ევროზონა შესაძლოა ისევ რეცესიაში აღმოჩნდეს იტალიის ვალებით გამოწვეული კრიზისის გამო. იტალია არის ევროზონაში სიდიდით მესამე ეკონომიკა. საერთაშორისო საალტო ფონდის ხელმძღვანელი კრისტინ ლაგარდი დღეს გამოვიდა მოწოდებით, რომ პოლიტიკურად უფრო ნათელი ვითარება შეექმნას იტალიაში, ისე როგორც საბერძნეთში. ამასობაში იტალიის მედიაში გავრცელდა ცნობა, რომ ყოფილი ევროკომისარი მარიო მონტი სახელდება ფავორიტად პრემიერ-მინისტრის პოსტზე სილვიო ბერლუსკონის შესაძლო შემცვლელებს შორის. სამშაბათს ბერლუსკონიმ პირობა დადო, რომ გადადგება მას შემდეგ, რაც პარლამენტი დაამტკიცებს ბიუჯეტის რეფორმებს. მოსალოდნელია, რომ რეფორმებს კვირას დაამტკიცებს იტალიის პარლამენტის ორივე პალატა. იუწყებიან ასევე, რომ საფინანსო ბაზრებზე აქციების კურსის დახმასვლას იწვევს შეშფოთება, რომ იტალია შესაძლოა გახდეს ევროზონის მორიგი ქვეყანა, რომელსაც დახმარება დასჭირდება. 4.7%-ს გადააჭარბა საპროცენტო განაკვეთმა სესხისთვის, რომელსაც იტალია ითხოვს საფინანსო ბაზრებზე. სწორედ 7%-ია მაჩვენებელი, რომლის შემდეგაც საბერძნეთს, პორტუგალიას და ირლანდიას მოუწიათ ფინანსური დახმარება ეთხოვათ ევროზონის წევრი პარტნიორებისთვის. Та болос туркечи сул цота 8 адамიანი შეიძლება მიწისვლამ, რომლის სიმძლავრეც 5.6 შეადგენდა. მიწისვლა წუხელ მოხდა ვანის პროვინციაში, დანგრეულია 25 შენობა. მაშველებს ნანგრევებში ეგულებათ რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომელთა ძიებაც გრძელდება.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
გასაუმოსნელებო სანამ პირველ რეპორტაჟს ჩვენს რეპორტაჟს თბილისიდან მოისმენთ, მე მინდა დღევანდელი თემები გაგაცნოთ. თავიდანვე პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ნატოს წევრების, ასევე მისი გენერალური დივნის საქართველოსთვის სტუმრობას.
ჩვენ ბუქარესტის სამიტზე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. მაგრამ ჩვენ ყველანი ასევე ვთანხმდებით, რომ საჭიროა გაკეთდეს მეტი საქმე.
ჩვენს ეთერში ვისაუბრებ ჩვენი კოლეგების ტელეკომპანია თრიალეთის მხარდასაჭერად გამართულ შეხვედრაზე.
ამ დღეებში მოგვივიდა სასამართლოდან უწყება, რომ ჩვენ ვიჩივის არფაკომი და გამოკრება გამორთული.
დღესასწაულებო ახალციხეში შენდება ელექტროგადამცემის სისტემა, მისი მეშვეობით ელექტროენერგიის ექსპორტი იქნება შესაძლებელი. ჩვენი კორესპონდენტი იქიდან გიამბობს, რას წარმოადგენს ეს სადგური. თავისუფლების ეთერში ასევე ვისაუბრებთ გარემოს დაცვის გარშემო გამართულ ერთშეხვედრაზე. მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით, მისი თემა მთავრობის ახალი ინიციატივაა.
ეს არ არის საპენსიო რეფორმა, ეს არის პენსიების ზრდა, დამატებული ამ სადაზღვეო პაკეტები, რომელიც კიდევ ერთხელ უკავშირდება მოახლოებულ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებს.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, ჩვენი თემებია საერთაშორისო საავალუტო ფონდის პრეზიდენტის მოწოდება, ის მსოფლიოს გლობალური კრიზის პრევენციისკენ მოუწოდებს. ვისაუბრებთ ასევე ირანზე. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა „უხილავი ფარდა“, რომლის თემა ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმში ისლამური ხელოვნების ახალი განყოფილებაა. გადაცემას პრაღიდან ოქროპი რუხაძე უწყობა. ნატოს საბჭოს დელეგაციამ თბილისში შეხვედრები დაასრულა და ბათუმში გაემგზავრა. საქართველოს პრეზიდენტთან ნატოს გენერალური მდივნის და ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ელჩების შეხვედრის შემდეგ ბათუმში გაიმართება ასევე მიხეილ სააკაშვილთან ერთობლივი პრესკონფერენცია. ორდღიან ვიზიტს თბილისი მიიჩნევს მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გზავნილად და ნიშნად იმისა, რომ სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ალიანსის საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა. პარლამენტის თავმჯდომარე ამაზე ახალ ამბებშიც გითხარით, მიიჩნევს, რომ უკვე დადგა მეტის მიღების დრო, რადგან საქართველო ჯერ არასდროს ყოფილა ასე ახლოს ალიანსთან. რამაზელი აშორებს ამ ქვეყანას ნატოსაგან. ლელა კუნჯოლია გეტყვით.
განცხადება, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარემ 10 ნოემბერს გააკეთა, რამდენიმე ოპტიმისტურ აქცენტს მოიცავს. ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე დავით ბაქრაძემ შემოკლებულ მანძილზე და ჩიკაგოს სამიტთან დაკავშირებულ იმედებზე ილაპარაკა.
საქართველო უფრო ახლოა ნატოსთან, ვიდრე ეს იყო როდისმე ჩვენი ისტორიის განმავლობაში. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალი ჩიკაგოს სამიტი იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა დაფიქსირდეს საქართველოს და ნატოს ურთიერთობებში არსებული პროგრესი. იმედი გვაქვს, რომ ჩიკაგოს სამიტზე მოხდება კიდევ ერთი ნაბიჯის წინ გადადგმა და საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოება ნატოსთან. და რა თქმა უნდა, გვესმის ისიც, რომ ეს არ არის ცალმხრივი გზა, გვესმის ისიც, რამდენი უნდა გააკეთოს საქართველომ ამ პროცესის წარმატებულად დაახლოება. მოსახლეობისთვის.
პარლამენტის თავმჯდომარეს არ დაუკონკრეტებია თუ რა წინ გადადგმულ ნაბიჯს მოელის საქართველო ნატოს სამიტზე, რომელსაც მომავალი წლის მაისში შეერთებული შტატების ქალაქი ჩიკაგო უმასპინძლებს, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველო ალიანსისგან უკვე მოელის იმაზე მეც, ვიდრე ამას 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილების გამეორება გულისხმობს. ნატოს გენერალური მდივანი არ უარყოფს, რომ საქართველო ბოლო წლებში მართლაც დაუახლოვდა ალიანსს და ეს დიდწილად ავღანეთში სამშვიდობო ოპერაციაში შეტანილი დიდი წვლილის და მთელი რიგი რეფორმების წარმატებით განხორციელების დამსახურებაა, მაგრამ ამ ეტაპზე კონკრეტული დაპირებები არ კეთდება. ანდერს ფონ რასმუსენისთვის ცხადია, რომ საქართველომ უკვე გაიარა რეფორმირების გრძელი და წარმატებული გზა, მაგრამ უეჭველია ისიც, რომ ეს გზა გრძელდება.
You have done a lot. You have made significant progress.
თქვენ ბევრი გააკეთეთ. მიაღწიეთ მნიშვნელოვან პროგრესს და შესაბამისად საქართველო დღეს უფრო ახლოს არის ნატოსთან ვიდრე 3 წლის წინათ. როცა ჩვენ ბუქარესტის სამიტზე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. მაგრამ ჩვენ ყველანი ასევე ვთანხმდებით, რომ საჭიროა გაკეთდეს მეტი საქმე.
More work needs to be done.
ეს განცხადება ანდერს ფონ რასმუსენმა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გააკეთა, სადაც ის 10 ნოემბერს სტუდენტებს ხვდებოდა. მისი სიტყვებიდან ჩანს, რომ მანძილი ნატოსა და საქართველოს შორის წლებით განისაზღვრება და გაწევრიანების მიზნის მისაღწევად საჭიროა მოთმინება და დაუღალავი შრომა არაერთი მიმართულებით. განსაკუთრებულ ადგილს კი იკავებს დემოკრატიული განვითარება, რომლის სიმტკიცეც მომავალმა არჩევნებმა უნდა გამოსცადოს. სწორედ არჩევნებთან მიმართებით განუმარტავს სტუდენტებს ანდერს ფონ რასმუსენი დემოკრატიის სასიცოცხლო პრინციპებს.
Next year you will vote in parliamentary elections. And the following year
მომავალ წელს თქვენ მონაწილეობას მიიღებთ საპარლამენტო არჩევნებში, ხოლო 2013 წელს შესაძლებლობა გექნებათ არჩევანი გააკეთოთ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. თავისუფალი, სამართლიანი და წარმატებული არჩევნები მოითხოვს კარგ და ძლიერ საარჩევნო კოდექსს. ასევე აუცილებელია თანაბარი პირობების შექმნა ყველა კანდიდატისათვის, რათა მათ თავისუფლად და სამართლიანად იმონაწილეონ არჩევნებში, წნეხისა და ჩარევის გარეშე. მაგრამ ნამდვილი დემოკრატია არ შეეხება მხოლოდ საარჩევნო ყუთს. ის გულისხმობს ბევრად მეც, მაგალითად, უმცირესობათა ხედვების პატივისცემას, გამოხატვის თავისუფლებას და ასევე მედიისა და სასამართლოს სრულ დამოუკიდებლობას. დემოკრატიული ინსტიტუტები უნდა იყოს საღი და ძლიერი, ისინი უნდა ექვემდებარებოდეს სტრუქტურების სამართლებრივ პასუხისგებლობას და არა კონკრეტულ პირებს.
ეს ყველაფერი კი ნატოს გენერალური მდივნის თქმით მოითხოვს პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოების სრულფასოვან ჩართვას. ეს მოითხოვს ყველა ასაკისა და ყველა პროფესიის ადამიანების ჩართულობას ქვეყნის ყველა კუთხიდან. ყველა უნდა იყოს ჩართული, რადგანაც პოლიტიკა მეტისმეტად მნიშვნელოვანია საიმისოდ, რომ ის მხოლოდ პოლიტიკოსებს დავუტოვოთ. პოლიტიკა ხალხისთვის არის, ამბობს ნატოს გენერალური მდივანი. ის მოუწოდებს ახალგაზრდებს იაქტიურონ მომავალი არჩევნების სამართლიანად და წარმატებით ჩასატარებლად, ისევე როგორც მათი წინამორბედები აქტიურობდნენ 8 წლის წინათ, ვარდების რევოლუციის ხანაში. დემოკრატიული პროცესები და არჩევნები ნატოს დელეგაციის მიერ ბრიუსელიდან თბილისში ჩამოტანილ ერთ-ერთ მთავარ აქცენტს რომ წარმოადგენს, ეს შთაბეჭდილება ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც დარჩათ, რომლებიც 10 ნოემბერს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩებს ხვდებოდნენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. რეგიონული ტელეკომპანია თრიალეთი ხელისუფლებას ზეწოლაში ადანაშაულებს. თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ტელეკომპანიის დამფუძნებელი ბადრი ნანეტაშვილი ირწმუნებოდა, რომ ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობასა და ჟურნალისტებზე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა განსაკუთრებით მას შემდეგ გაძლიერდა, რაც ტელეკომპანიამ ღიად გამოხატა ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილისადმი მხარდაჭერა. თრიალეთის ხელმძღვანელები აღნიშნავენ, რომ ტელეანძის ფლობელი კომპანია ალფაკომი არხს სასამართლოში უჩივის. ნინო თარხნიშვილი კითხვის დეტალებს.
ლადო ბიჭაშვილი ტელეკომპანია თრიალეთის ჟურნალისტია. როგორც ის რადიო თავისუფლებას უყვება, ბოლო რამდენიმე დღეა პირად ტელეფონზე შეურაცხმყოფელ და მუქარის შემცველ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს იღებს. სწორედ ამიტომ ლადო ორი დღის წინ პროკურატურას მიმართა. აგრესია ჩვენს მიმართ განსაკუთრებით მას შემდეგ გამძაფრდა, რაც ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გამართულ პრესკონფერენციაზე კითხვა დავსვიდა, მოგვიანებით ტელეკომპანია თრიალეთის პირდაპირ ეთერში პრესკონფერენციის დეტალებზე ვისაუბრეო. ყვება ლადო ბიჭაშვილი.
იმ საღამოდან დაიწყო ეს SMS შემოტევა და ეს დარია, ეგზავნება შეურაცხყოფელი მესიჯები, ასევე ეგზავნება ის, რომ ხელმძღვანელობას წერე, რომ მე ვარ უშიშროების აგენტი, მე ვაწვდი ტელევიზიაში მიმდინარე მოვლენებზე თითოეულ ნიუანსზე ინფორმაციას მათ, ასეთ ერთ-ერთ ფაქტს ასახელებენ იმას, რომ თითქოს ტელევიზიის ხელმძღვანელობას 40% აქვს გამისმული, რომ იყიდოს ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილს და ისინი აფრთხილებენ, რომ თუ ამას გააკეთებთ, მაშინ ტელევიზიაში შემოვა ეს დანიშნულების რაზმი. შანტაჟიც იგრძნობოდა მესიჯებში, კლა ნახე რას გისავ ჩვენ.
თრიალეთის ხელმძღვანელობა ტელეკომპანიის წინააღმდეგ გამძაფრებულ აგრესიას პირდაპირ უკავშირებს ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილისადმი გამოხატულ მხარდაჭერას. ტელეკომპანიის თანამშრომლებმა სოლიდარობის მიზნით 8 ნოემბერს ქართულ ბანკში სიმბოლური ანგარიშები გახსნეს და მათ ბიზნესმენისა და მისი მეუღლისათვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა მოითხოვეს. თბილისში მედიაკავშირ ობიექტივში გამართულ შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე ტელეკომპანია თრიალეთმა განცხადება გაავრცელა, სადაც იტყობინება, რომ ობიექტურობისა და პოლიტიკური პროცესების აქტიურად გაშუქების გამო ხელისუფლება აპირებს ტელეკომპანიის მაუწყებლობა შეაჩეროს. სწორედ აღნიშნულს უკავშირებენ ისინი ტელეანძის მფლობელი კომპანიის ალფაკომის მიერ სასამართლოში შეტანილ სარჩელს, რომლის მიხედვითაც ალფაკომი თრიალეთს დავალიანების გამოუჩივის. როგორც ტელეკომპანია თრიალეთის დამფუძნებელი ბადრე ნანეტაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, 8000 ლარიანი დავალიანების რესტრუქტურიზაციასა და ოქტომბრიდან ეტაპობრივად დაფარვის შესახებ თრიალეთი და ალფაკომი მიმდინარე წლის მარტში შეთანხმდნენ, თუმცა მიუხედავად ამისა მათ წინააღმდეგ სარჩელი სასამართლოში მაინც შევიდა.
ოქტომბრის თვიდან უნდა დაგვეწყო 6-7 თვის განმავლობაში უნდა გადაგვეხა და დავალიანება 1000-1000 ლარი. ოქტომბერში დავიწყეთ, როგორც შეთანხმებული ყავით, იმ 1000 ლარის გადახდა. მაგრამ ამ დღეებში მოგვივიდა სასამართლოდან უწყება, რომ ჩვენ ვიჩივის ალფაკომი და გამოქრება გამორთდა.
რადიო თავისუფლება კომპანია ალფაკომის დირექტორს გიორგი დეკანოსიძეს დაუკავშირდა. როგორც ის ირწმუნება, საუბარი იმის შესახებ, რომ ტელეკომპანია თრიალეთთან ვალის რესტრუქტურიზაცია მოხდა, არასწორია. ის ტელეკომპანიის მიერ გავრცელებულ კიდევ ერთ განცხადებასაც უარყოფს და ამბობს, რომ არავინ გეგმავს თრიალეთის მაუწყებლობის შეჩერებას. გიორგი დეკანოსიძის თქმით, სასამართლოში სარჩელი მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ შევიდა, რომ თრიალეთი დავალიანების დაფარვას წლების განმავლობაში ვერ ახერხებდა. ის სხვა ტელეკომპანიებთან არსებულ პრობლემებსაც იხსენებს და ამბობს, რომ მათ შემთხვევაშიც დავა სასამართლოს საშუალებით გადაწყდა.
რესტრუქტურიზაციის შეთანხმება. ეს მისი აზრი იყო, რომ მე ამას მე ვერ გადავიხდი წელთან მომავალ წელს. ძალიან დიდი ხანია, ორი წელი ეს ვალი მომდინარეობს. სისტემატურად დაუგროვდება რაღაცა 7-8 თვის ვალი, მე რაღაცას გადაიხდის, მე კიდე ესე და ეს რო ქონდა თქვა 2-3 წლის წინ 2500 ლარი, ეხლა აქვს უკვე 15000 ლარამდე. უმატებს და უმატებს. არაერთხელ მიმართეთ, გადაიხადეთ, მოვიდნენ, კავთის შეტკიდეთ რაღაცა პერიოდი. აღარიხდნენ, ეხლა მიმართეთ სასამართლოს. რუსთავი ორთანაც კონეს და 2006-ში პირველ აღთან ქონდა და დავა მიმეთანაც ქონდა რაღაც გარკვეული და ეს ყველაფერი დარეგულირდა სასამართლო საშუალებებით.
ჟურნალისტების შეურაცხყოფა, საჯარო შეხვედრებიდან გამოძევების ფაქტები, ფიზიკური ანგარიშწორება. ეს ის ჩამონათვალია, რომელთა შესახებაც ტელეკომპანია თრიალეთის ხელმძღვანელები და ჟურნალისტები უკვე დიდი ხანია საუბრობენ. სწორედ აღნიშნულის გამო თბილისში რამდენიმე ხნის წინ ვიზიტით მოყოფ საფრანგეთის პრეზიდენტს ტელეკომპანიის დირექტორმა ჯონი ნანეტაშვილმა პოლიტიკური თავშესაფრის თხოვნით მიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ტელეკომპანია თრიალეთის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებს და ამბობს, რომ ეს არ შეიძლება განიხილებოდეს როგორც რიგითი სამართლებრივი დავა.
ეს არის წმინდა წყლის პოლიტიკური დავა, მათ არაცხობთ, რომ მაუწყებლობდეს თავისუფალი არხი, როგორც გავიგე იქ არ მაუწყებლოს არც კავკასია და არც მაესტრო და რადიოც კი და აქედან გამომდინარე ეს ერთადერთი საინფორმაციო წყარო დაახლოებით 900,000-მდე მოსახლეობა შიდა ქართლის აქვს ერთადერთი საშუალება და ძალიან პოპულარულია ეს ჩემი სხვა დაკვირვებიდანაც ვიცი ამ რეგიონში ეს ტელევიზია უნდათ უბრალოდ ამ არხის მოშთვა.
ტელეკომპანია თრიალეთის წარმომადგენლების სპეციალური მიმართვის საშუალებით საერთაშორისო უფლებადამცველ და ჟურნალისტურ ორგანიზაციებს დახმარებისა და თანადგომისაკენ მოუწოდებენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მე შეგახსენებთ თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. ახლა ვისაუბრებთ ელექტროგადამცემ სისტემაზე, რომლის მშენებლობა მიმდინარეობს სამცხე ჯავახეთის რეგიონში, კერძოდ ახალციხეში. მისი დასრულება მომავალი წლის გაზაფხულზეა დაგეგმილი, რის შემდეგაც საქართველოდან ევროპისკენ ელექტროენერგიის ექსპორტი თურქეთის გავლით დაიწყება. პროექტს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი და გერმანიის განვითარების ბანკი აფინანსებენ. ფართობი მთლიანად ამ შენებლობისა 43 ჰექტარია გარემოს დამცველები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. ახალციხიდან გამოდგა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
ჰარალოს მთაზე შენებარე მუდმივი დენის ჩანართი კავკასიისთვის უპრეცედენტოა. შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის 300 კილომეტრი საქართველოს ტერიტორიაზე გადის. მხოლოდ ახალციხეში ქვესადგურისა და მუდმივი დენის ჩანართის მშენებლობის პროექტზე 160 მილიონი ევრო იხარჯება. პროექტის მასშტაბურობა იმაში გამოიხატება, რომ ქვეყანას საშუალება ეძლევა ჭარბი ელექტროენერგია თურქეთის გავლით ევროპაში გაიტანოს. აცხადებს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის გენერალური დირექტორი სულხან ზუმპურიძე.
ერთი სხვა გაიზდება საიმედოობა ელექტროენერგიის გადაცემის, მეორე სხვა ჩვენ შევძლებთ, რომ თურქეთის ტერიტორიაზე გავახორციელოთ ექსპორტი და დღევანდელთან შედარებით დაახლოებით 10 ჯერ გავზარდოთ ჩვენი საექსპორტო პოტენციალი.
სამუშაოები მეზობელ ქვეყანაშიც მიმდინარეობს. თურქეთის ტერიტორიაზე ფოსოფსა და ბორჩხაში შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა 2012 წლის მაისში უნდა დასრულდეს. თურქეთის ელექტროენერგიის სისტემ ოპერატორის თეიეშის გენერალური დირექტორი ქემალ იელდერში ფიქრობს, რომ პროექტი ორივე მხარისთვის უმნიშვნელოვანესია.
ეს არამხოლოდ საქართველო-თურქეთის, არამედ აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელი უპრეცედენტო ხაზია და ენერგობიზნესისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ელექტროგადამცემი ხაზი საუკეთესო ტექნოლოგიით ჩნდება და მისი საერთო სიმძლავრე 1000 მეგავატი იქნება. სისტემაში თურქეთის გავლით ჩაერთვება ევროკავშირის ქვეყნები. ამ ფაქტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც საქართველოს, ასევე თურქეთისათვის.
თურქული და ქართული საინჟინრო სტანდარტები სულ უფრო უახლოვდება ერთმანეთს. ფიქრობენ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მართველთა საბჭოში. მუდმივი დენის ჩანართი, რომელიც ახალციხეში შენდება, უპრეცედენტოა თურქეთისთვისაც. აცხადებს საბჭოს წევრი ზურაბეზუგბაია.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ქვესადგური არის გეოგრაფიულად ახლოს საქართველოს საზღვართან, რამაც მოგცა საშუალება, რომ შავი ზღვის გადამცემი ხაზის პროექტი 400 კილოვოლტიანი ხაზის დაკავშირება მოხდეს სწორედ აი ამ სანიმუშო ბორჩხას ქვესადგურში. ქვესადგურის განაპირას არის ბორჩხას კაშხალი, მის შემდგომარი მიურატლის კაშხალი, ეს არის ახალი გაშენებული ჰიდრო ნაგებობები თურქეთში. ბორჩხას ქვესადგურს უყურებთ, ჩვენ ხედავთ უფრო მეტად მომავალს ახალციხის ქვესადგურს, იმიტომ რომ ახალციხის ქვესადგური საქართველოში იქნება უფრო მაღალ წინგადადგმულ საფეხურზე განვითარების ვიდრე ბორჩხას ქვესადგური.
იმ რეგიონის მოსახლეობამ, სადაც ქვესადგური და მუდმივი დენის ჩანართი შენდება, ელექტროენერგიის შეღავათიანი ტარიფიდაც უნდა ისარგებლოს, ფიქრობენ სამცხე-ჯავახეთში.
მე მგონია უნდა გაიფთეს, იმიტომ რომ ველგან ეგრეა. 10 კილოვატზე ზევით არის 16, რა თუნდა იყოს ეგრე.
რადგან იქნება ჰესები, შესაძლებელია რომ იყოს რაღაცა დაბალი ტარიფი გადახდეს.
ბუნების დამცველები ფიქრობენ, რომ მასშტაბური მშენებლობებით გარემო მნიშვნელოვნად ზიანდება. დანაკარგის მინიმუმამდე დაყვანისა და კატასტროფების თავიდან აცილების მიზნით მშენებლობის შემდგომ არაერთი ღონისძიებაა საჭირო. განმარტავს გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამყაროს დირექტორი ნანა ზუბაშვილი.
ლანდშაფტი, იგივე წყლის გარემო, იგივე მცენარეულ საფარს რა თქმა უნდა ადგება ზიანი. მონიტორინგი უნდა გაკეთდეს, რომ შემდგომი აღდგენა მოხდეს აი ამ ფართობების, ანუ დარჩეს ისევე ხელუხლებლად როგორიც იყო.
ქართული და თურქული მხარე შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტს ერთდროულად განსაზღვრულ ვადებში დაასრულებს. ქართულ-თურქული მხარეები იმასაც ირწმუნებია, რომ ეკოლოგიურ ნორმებს ორივე ქვეყანაში მკაცრად იცავენ. მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ბუნების დაცვას ეძღვნება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. ყოველწლიური გარემოს დაცვითი კონფერენცია გაიხსნა თბილისში, რომელიც გარემოს ცვლილებებსა და ადამიანის ცხოვრებაზე მის გავლენას ეთმობა. წარმომადგენლები კავკასიიდან ცდილობდნენ ეჩვენებინათ პრობლემის სიმწვავე და მისი გადაჭრის გზებიც დაესახათ. დავით ჩაგანავა კონფერენციის მცირე ნაწილს დაესწრო.
უზარმაზარი განათებული ბროლის ჭაღის გარშემო მარტკუთხა მაგიდასთან 50-მდე ადამიანის ის კავკასიაში თუ ვინმეს გარემოს დაცვაში წვლილი მიუძღვის, ალბათ აქ ნახავთ უმრავლესობას. ეკრანზე კლიპი გადის მულტიპლიკაციური. ჯერ ადამიანების გამოსახულებები მანქანებში. კადრი იცვლება ადამიანები ფეხით, ავტობუსებით და ველოსიპედებით ჩდებიან. ქარხანათა გამონაბოლქვს მწვანე ფერი და ყვავილების პეიზაჟი ენაცვლება. ასე ასრულებს გამოსვლას მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენელი საქართველოდან დევიზით: ჩვენი მიზანია გარემოს დაცვა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოხდესო. კონფერენციის წარმომადგენლებმა დაახლოებით 100-გვერდიანი ბაინდერი გადმოცეს, სადაც კავკასიის გარემოს დაცვითი ყოველწლიური კონფერენციის მთელი მასალაა თავმოყრილი რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
თეზისები იყო დაწერილი ან ინგლისურად ან რუსულად და ანუ თარგმნა მოესწრო მარტო ორ ენაზე.
კონფერენცია ბროლის ჭაღის გარშემო გრძელდება. ეკრანზე გამოსახულებები ერთმანეთს ენაცვლება. საუბრები აქ ორ დღეს გასტან. ყველაფერს ვერ მოიცავთ. ძირითადი აქცენტი კი ერთია. ნინო ჩხობაძია მიკროფონთან.
პრინციპში ეს კიდევ ერთხელ გვაძლევს საშუალებას ყურადღების მობილიზება მოახდინოთ ჩვენს ყველაზე მთავარ გლობალურ პრობლემაზე, რომელსაც ჰქვია კლიმატის ცვლილება. ჯერ არავინ იცის რა იქნება და როგორ, მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ კლიმატის ცვლილება რეალურია. არც ის ვიცით რა არის გამომწვევი მიზეზი ამ ყველაფრისა, მაგრამ პრინციპში მოქმედება ახლა უნდა დავიწყოთ, რათა ცვლილებებთან ადაპტირება მოახდინოთ.
ამ პროცესში და ამ დევიზით, როგორც ვარკვევთ, კავკასიაში ათეულობით ორგანიზაციაა დასაქმებული განვითარებული სამყაროს ფულითა და მხარდაჭერით. გადავშალე ბაინდერი, სადაც ვკითხულობ, რომ მაგალითად მუშავდება ენერგოტუალეტების, ენერგოწყაროების დაზოგვის სხვა მეთოდები, მზის ენერგიის გამოყენების პერსპექტივები. ითვლება და აღიწერება კლიმატის გავლენა მიწაზე, ჰაერზე, ტყეზე, წყალზე, ფლორასა და ფაუნაზე, ეკონომიკაზე. ბაინდერში წარმოდგენილია ამ თემაზე ჩატარებული სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევები. ბაინდერს ვკეცავ და ვისმენ იგივე შინაარსითა და თანმიმდევრობით PowerPoint-ის პრეზენტაციებში წარმოდგენილ გამოსვლებს. ეს ალბათ ერთგვარი ვინ რა გააკეთა შეჯამება ანგარიში დონორებისა და ერთმანეთის წინაშე მესიჯით საზოგადოების ინფორმირების დონე უნდა ამაღლდეს. მარკუთხა მაგიდის გარშემო არ ჩანან ჟურნალისტები და ჩანან სკამებზე გადაკიდებული ტილოს ყავისფერი ჩანთები მწვანე მესიჯით გარემოს ცვლილება. ჩემი ყურადღება მიიქცია ერთ-ერთი გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის გამომსვლელმა, რომელმაც სიტყვით გამოსვლის დასრულებისას შეკრებილებს 4 კუთხა მუყაოს ფერადი ყუთები აჩვენა. ენერგო თამაშები ბავშვებისთვის.
ეს არის თამაშები, რომლებიც ქმნიან კავშირებს ენერგო დაზოგვასა და ფულს შორის. ერთ-ერთი ასეთი თამაშია მონოპოლი სტილში, რომელიც ძალიან პოპულარულია. ბავშვებს უყვართ და სიამოვნებით თამაშობენ.
მაგიდას გარშემო შემოუარე და გამომსვლელს თამაშის ჩვენება ვთხოვე. რამდენიმე თამაშია, ერთ-ერთზე შევჭერდები, რომლის წესების მიხედვით, ციტატა, მოგებულია ის, ვისაც თამაშის დასრულების დროს გააჩნია ყველაზე მეტი ფული და ობიექტები. გასულ თამაში მონოპოლი, როცა მოგება ყველაფრის შესყიდვას ნიშნავდა. პრინციპი იგივეა, ოღონდ აქ ფულს გარემოს პრობლემების გააზრებით შოულობ. წამგებიან რამდენიმე სვლას გაგაცნობთ.
ზამთარში ოთახი ისე გაათბე, რომ მოგიწია სვიტრის გახდა. ხშირად ყიდულობ ზედმეტნივთებს, რითაც ხელს უშლი ნარჩენების შემცირებას. გამოიყენე საკუთარი ავტომობილი მცირე მანძილზე გადასაადგილებლად.
კონფერენცია ორ დღეს გასტანს. დათო ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასამწნელებო, ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რა სტერდნენ ქართული გაზეთები დღეს ამის თაობაზე? ახლა ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
იგი ვერ გახდება პრეზიდენტი და არ სურს იყოს პრემიერ-მინისტრი. ამ სათაური დღეს გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს სტატიას, რომელშიც გამოთქმულია მოსაზრება, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარეობისთვის ემზადება. ამ მოსაზრების გამოთქმის საბაბი კი გახდა პრეზიდენტის ინტერვიუ ევრაქტივის პოლონურ ბიუროსთან. ინტერვიუს თანახმად მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტობის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის პოსტი უინტერესოდ ეჩვენება. რეზონანსის ფურცლებზე თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი საპარლამენტო ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის თავმჯდომარე გიორგი ცაგარიაშვილი ამბობს, რომ პრეზიდენტი თავისი საკონსტიტუციო რეფორმის მძევალია და პოლიტიკური ლანდშაფტის შეცვლა, რაც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლითაა განპირობებული, მისი პრემიერ-მინისტრობაზე უარის თქმის მიზეზი გახდა. მართალია, პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პრესმდივანმა მანანა მანჯგალაძემ გუშინ განმარტა, რომ ინტერვიუს ის ნაწილი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის შესაძლო პრემიერ-მინისტრობის საკითხს ეხება, ზუსტად არ გადმოსცემს იმას, რაზეც პრეზიდენტმა ჟურნალისტთან ისაუბრა, მაგრამ თემა დღევანდელ ქართულ პრესაში მაინც აქტუალურია. სააკაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარეობისთვის ემზადება, ხოლობს ამჯერად გაზეთი ახალი თაობა. გაზეთში წაიკითხავთ, რომ ახალი თაობის კომპეტენტური წყაროს ცნობით მიხეილ სააკაშვილი ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს აუცილებლად დანიშნავს. იმავე წყაროს მტკიცებით ამორიოდე დღის წინ პრეზიდენტ სააკაშვილის საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეხვედრის მთავარი თემა სწორედ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ყოფილა. ახალი თაობა იუწყება, რომ მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლების შენარჩუნებას ახლა უკვე პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში შეეცდება. შესაბამისად, გაზეთის მტკიცებით საპარლამენტოსთან ერთად უახლოეს ხანში ვადამდელი საპარლამენტო საპრეზიდენტო არჩევნებიც უნდა დაინიშნოს. ივანიშვილის ფაქტორის შესაძლებლობები და საშიშროებები. ამ თემას კი გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა განსჯის. გაზეთის თანახმად, ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენამ საზოგადოებას გაუჩინა იმედი, რომ არსებული სისტემის შეცვლაზე არამარტო ფიქრი, კონკრეტული მოქმედება შესაძლებელია. გაზეთი ფიქრობს, რომ ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლამ უკვე აქცია არარაობად მართველი რეჟიმის მიერ დემოკრატიის ილუზიის მიზნით შექმნილი და წახალისებული რამდენიმე პარტია. და ბოლოს გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ თავიდან ბოლომდე გადავიაზროთ პოლიტიკური ორიენტირები. ვის რამდენი ლარით ეხმარება ბიძინა ივანიშვილი და როგორ უნაწილებს იგი ყოველთვიურად 1000-მდე ადამიანს 1,226,163 ლარს გაზეთ ალიადან შეიტყობთ. გაზეთი ექსკლუზიურად აქვეყნებს ამ 1000-მდე ადამიანის სრულ სიას. დღევანდელ ალიაში სია უკომენტაროდ ქვეყნდება, თუმცა გაზეთი მკითხველს კვირის ქრონიკაში თემის განვრცობა სპირდება. კითხვები კი, რომლებიც ალიაში დღეს ჯერჯერობით უპასუხოდ დაისვა, შემდეგია. პირველი, რა პრინციპით განსაზღვრა ბიძინა ივანიშვილმა დახმარებისათვის გამოყოფილი თანხის ოდენობა და რატომ აძლევს ზოგს 6000, ზოგს კი 500 ლარიან დახმარებას. მეორე, კიდევ ეძლევა თუ არა დახმარება იმ ადამიანების ოჯახებს, რომლებიც გარდაიცვალნენ, მაგრამ სიაში მაინც არიან. მესამე, რატომ მეორდება სიაში რამდენიმე სახელი და გვარი. მეოთხე, პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ ისევ ექნება თუ არა ბიძინა ივანიშვილის უფლება ისევ გააგრძელოს ამ ადამიანების დახმარება. და ბოლოს, მეხუთე, ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ იღებენ თუ არა ისევ დახმარებას ის ადამიანები, რომლებიც ნაციონალების გუნდში არიან. ამ კითხვებზე პასუხის მიღებას გაზეთი ალია და შესაბამისად კვირის ქრონიკა ბიძინა ივანიშვილის პრეს სამსახურიდან და თავად ამ სიაში მოხვედრილი ადამიანებისგან შეეცდება.
ნონო ჭადრიშვილი იყო ეს ძირფას მსმენელი, მან საქართველოს პრესამი მოიხილა. 18:21 წუთი შესრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში მარიამ ჭიაურელი გეტყვით ამბებს.
ბათუმში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან და ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებთან. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, თავისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის განმავლობაში საქართველო არასოდეს ყოფილა ასე ახლოს ევროპული სახლის, ამ შემთხვევაში ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევლიანებისკენ მისწრაფების ბოლომდე მიყვანასთან. ამჟამად მიმდინარეობს სააკაშვილის და ნატოს გენერალური მდივნის ერთობლივი პრესკონფერენცია. ბათუმში გამგზავრებამდე ნატოს გენერალური მდივანი და ელჩები ესტუმდნენ საქართველოს პარლამენტს, სადაც გაიმართა ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ხდომა. დღეს ნატოს წევრი სახელმწიფოების ელჩები თბილისში შეხვდნენ ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა საქართველოს პრეზიდენტს მიულოცა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გასაწევრიანებლად თბილისისა და მოსკოვის მიერ შეთანხმების ხელმოწერა. საბერძნეთის დროებითი მთავრობის მეთაურად ინიშნება ლუკას პაპადემოსი, ევროპის ცენტრალური ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი. ევროკომისიის განცხადებით, მომავალ წელს ევროზონა შესაძლოა ისევ რეცესიაში აღმოჩნდეს იტალიის ვალებით გამოწვეული კრიზისის გამო. საფინანსო ბაზრებზე აქციების კურსის დახმასვლას იწვევს შეშფოთება, რომ იტალია შესაძლოა გახდეს ევროზონის მორიგი ქვეყანა, რომელსაც დახმარება დასჭირდება. ასახეთის პარლამენტის ქვედა პალატის წევრებმა პრეზიდენტ ნაზარბაევს სთხოვეს პარლამენტის დათხოვნა. თურქეთში სულ ცოტა 8 ადამიანი შეიწირა მიწისძვრამ, რომლის სიმძლავრეც 5.6 მეათეს შეადგენდა.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი. 2012 წლის 1 სექტემბრიდან საქართველოს მთავრობის ეგრეთ წოდებული 10 პუნქტიანი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 67 წელს გადაცილებულ ყველა პენსიონერს პენსია 140 ლარამდე გაეზრდება. ამას გარდა მთავრობა პენსიონერებსა და 5 წლის ასაკამდე ბავშვებს 15 ლარიან სახელმწიფო დაზღვევას სთავაზობს. რას გულისხმობს საქართველოს ხელისუფლების ეს ინიციატივა? რადიო თავისუფლება ბიზნეს რეზონანსის მთავარ რედაქტორს, ეკონომისტ ზვიად შვანგირაძეს ესაუბრა. მას ეკითხები ეკა ქევანიშვილმა დაუსვა.
საქართველოს მთავრობის ინიციატივით 2012 წლის 1 სექტემბრიდან იზრდება პენსია 67 წელს ზემოთ მყოფი პენსიონერებისათვის, ის ხდება 140 ლარი და პლუს ყველა პენსიონერს სახელმწიფო დაზღვევს 15 ლარიანი პაკეტით. თან საკმაოდ ისეთი გაუმჯობესებული სამედიცინო მომსახურებით, როგორც მთავრობა აცხადებს. დასაწყისში მინდა გკითხოთ, როგორ აფასებთ ზოგადად ამ ინიციატივას?
ამას დიდი შეფასება არ ჭირდება, ეს არის პოლიტიკურ მოვლენებთან მიბმული სიტუაცია. ხელისუფლება დიდი ხანია ეძლევა დაპირებას, რომ $100 გაუტოლდება მინიმუმ მინიმალური პენსია საქართველოში 8 წელიწადია ისმენს ამას საზოგადოება საუბარი რომელიც ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს იმის დაობაზე რომ ყველა პენსიონერი უნდა იქნას დაზღვეული და ამავდროულად უნდა იყოს დაზღვეული 0-5 წლამდე ასაკის ადამიანები ბავშვები ეს ყველაფერი ერთ პაკეტში მოქცეული და ამით კიდევ ერთხელ მე ორი კურდღელს დაჭირა ხდება სადაზღვო კუთხითაც საპირებს თავრობა სიტუაციის გაუმჯობესებას რომ ოპონენტებს არ კონდეთ ამაზე კონკრეტული შენიშვნები და ამავდროულად პენსიაც თუნდაც 67 წელს ზევით ადამიანებისთვის მიუახლოვდება $100. თუმცა 67 წელს ზევით ადამიანები საქართველოში მაინდამაინც ბევრი არ არიან. გავლენიან საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაცემებით, რომ საქართველოში იპოვენ დემოგრაფიულ მდგომარეობას და დემოგრაფიულ სურათს, საქართველოში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა უტოლდება 67-68 წელს. ასე რომ სამწუხაროა, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ბევრი ადამიანი ვერ მიიღებს 125 ლარიან პენსიას პლუს 15 ლარიან სადაზღვო დანამას. ძალიან ძვირი უჯდება სახელმწიფო ბიუჯეტს პენსიონერების მომსახურება. მარტო ასაკით პენსიონერების მომსახურებისათვის ამ წუთში სახელმწიფოს წელიწადში ჭირდება 720 მილიონი ლარი. ხა პლუს ამას კიდევ რომ დაემატება ეს ზრდა, რომელიც ძალიან დიდი არ იქნება, საუბარია რომ 70 მილიონზე რაღაც საუბარი ზეპირი ციფრებით რომელიც არ უნდა გააჟღერა, სადღაც 800-900 მილიონამდე, ალბათ თითქმის მილიარდ ლარამდე გაიზრდება ეს მთლიანი მომსახურება, რასაც სახელმწიფო ბიუჯეტი პენსიების მომსახურების კუთხის გასცემს. მილიარდი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ერთი მეშვიდედი ნაწილი. ეს არის თითქმის 15%. და როდესაც ამ ხელა ტვირთი მოდის პენსიებზე, მხოლოდ ბიუჯეტის კუთხით, რასაკვირველია, ეს ძალიან ძვირი უჯდება სახელმწიფოს. წლების განმავლობაში იყო საუბარი, რომ უნდა მოხდარიყო ქვეყანაში საპენსიო რეფორმა, უნდა მოხდარიყო რაღაც კერძო საპენსიო სტრუქტურაზე გადასვლა, კერძო საპენსიო ფონდების დაფუძნება და მათი ამოქმედება, მაგრამ ეს დღემდე ვერ მოხერხდა.
ანუ ეს არ არის საპენსიო რეფორმა.
ეს არ არის საპენსიო რეფორმა, ეს არის პენსიების ზრდა, დამატებული ამ სადაზღვო პაკეტები, რომელიც კიდევ ერთხელ უკავშირდება მოახლოებულ საპარლამენტო პრეზიდენტო არჩევნებს და ამ დიდი არმიისათვის 675,000-იანი არმიისათვის გულის მოგებას.
ხომ არ ნიშნავს ეს ნაბიჯი, როგორ ფიქრობს ვიად, რომ ჩვენ რაღაცნაირად უარს ვამბობთ კერძო საპენსიო ფონდებზე, როგორც ეს არის თქვა განვითარებულ ქვეყნებში?
საქართველოში იყო ამის დელო, მაგრამ არ განხორციელებულა. სადაზღვო კომპანიებს რა აქვთ თავის პაკეტებში მოცემული საპენსიო დაზღვევა, საპენსიო პაკეტი, ასე ვთქვათ, როცა ინდივიდუალურად ადამიანს შეუძლია შეიტანოს თანხადა და აგროს და შემდეგ როცა გავა ის კალბულა საკამდე, შემდეგ ეს თანხა გამოიყენოს, ან შეუძლია სხვა შეს მანამდეც გამოიყენოს, მაგრამ ეს არის მხოლოდ კერძო ინიციატივა. სახელმწიფოს მცდელობა რაიმე ამ კუთხით განვითარებული იყო და საერთაშორისო გამოცდილება მიიღო არ ჩანს. 2007 წელს იყო ეს საუბარი, 2009 წლიდან მოხდებოდა სრული რეფორმირება საპენსიო კუთხით, თუმცა შემდგომ მოვლენები მის არ წარიმართა, როგორც ქვეყანაში დაგეგმილი იყო. 51 ომი, 51 ფინანსური კრიზისი გლობალური და მოკლედ ამ საკითხმა გადაიწია ალბათ კიდევ რამდენიმე წლით. ამ წლებიდან მოყოლებული სახელმწიფო მაიღო უკვე აქცენტი იმ ადამიანების დაზღვევაზე, რომლებსაც არ აქვთ სადაზღვევო ხელმისაწვდომობა საქართველოში, სადაც ასეთი ადამიანი უამრავია. კიდევ 100,000 ადამიანი მიემატება კიდევ სახელმწიფო პროგრამას და თუ კი ამას დავითვლით ზოგადი მონაცემებით, საქართველოს მოსახლეობის 9%-ზე მეტი უკვე სახელმწიფო პროგრამით იქნება დაზღვეული. დაახლოებით კიდევ 120 მილიონი ლარი დაჭირდება სახელმწიფოს ამ ადამიანების დასაზღვრად, ანუ ჯამში ეს ყველაფერი უკვე 250-270 მილიონ ლარამდე იზრდება სახელმწიფოს ხარჯი და გამოდის, რომ კრედიტ სადაზღვევო კომპანიები თითქმის მთლიანად იქნებიან დამოკიდებული სახელმწიფო პროგრამებზე და მათ აი უხეშად ვთქვათ, არც კი რჩებათ ნიშა, რომ თავისი ძალები მოსინჯონ.
ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ეს ხელს არ აძლევს სადაზღვევო კომპანიებს, იმიტომ რომ გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრის გარო, მათ კონდათ კონსულტაციები სადაზღვევო კომპანიებთან და მათ არ გამოუხატავთ, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილება ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით.
კერძო სადაზღვევო კომპანიებს ეს ერთი მხრივ ხელს აძლევს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისინი სახელმწიფოსგან იღებენ ფინანსურ დახმარებას და უფრო და უფრო მეტ არეალს მოიცავენ ისინი სადაზღვევო კუთხით, მაგრამ მოგახსენებათ, პაკეტი არის ძალიან მცირე, 15 ლარიანი პაკეტი, ეს დიდი არ არის. მითუმეტეს, როდესაც ისეთი ასაკობრივი რისკის ქვეშ ყოფი ადამიანები ეზღვებიან, როგორც არის 67 წელს ასაკით პენსიონერები, განსაკუთრებით 67 წელს ზევით ყოფი ადამიანები და მცირეწლოვანი ბავშვები, 0-5 წლამდე ბავშვები, ამ შემთხვევაში სადაზღვევო კომპანიებისთვის რისკი ძალიან მაღალია.
ანუ ხარჯიც მეტი იქნება.
ასაკობრივი ხარ პოპულარული ნაზრობის აღბოთ, მათ ხარჯი ძალიან მაღალი იქნება.
თავრობამ ძალიან აქო ეს პაკეტი და თქვა, რომ რეალურად ამ 15 ლარით პენსიონერებს უკეთესი დაზღვევის მიღება შეუძლიათ. რის ხარჯზე მოხდება ეს? ანუ რა მექანიზმით შეიძლება ჯობდეს 15 ლარიანი დაზღვევა მაგალითად 40 ლარიან დაზღვევა?
ამ კუთხით შედა ძნელი სასაუბროა, ეს პაკეტების ერთმანეთ შედარება არის საჭირო. 15 სახელმწიფოს მიერ წარდგენილი 15 ლარიანი პაკეტის, ასევე 40 ლარიანი პაკეტის, რომელიც სადაზღვო კომპანიებს გამოაქვს ბაზარზე. თუმცა იაფი პროდუქტი, როგორც წესი, ძვირ პროდუქტს, ძვირ პაკეტს, როგორც წესი, არ ჯობს ხოლმე. აუცილებლად ეს მოხდება ისევ კერძო სადაზღვო კომპანიებისა და იმ კლინიკების ხარჯზე, მათ მოსთხოვენ, რომ მათ გაუწიონ აბსოლუტურად მაქსიმალურ მომსახურებობა დაზღვეულებს. როგორც წესი ხდება ხოლმე, რომ შემდეგ ისინი თავს არიდებენ. ასეთი შემთხვევები იყო ძალიან ბევრი, ვიცით, ჩვენ წინა წელს ასეთი პრობლემები ჰქონდათ და ბენეფიციარები უჩიოდნენ, მაგალითად, ავერს, რომ ისინი შესაბამის მომსახურებას ვერ იღებდნენ კონკრეტული სადაზღვო პაკეტის მეშვეობით. და როგორც წესი ხდება ხოლმე თავის არიდება, როცა კი, რასაკვირველია, როცა კი კერძო სადაზღვო კომპანია თუ კერძო კომპანია ვერ ეტევა ხარჯებში და ვერ უზრუნველყოფს პაკეტის მომსახურებას, შემდეგ ის ყოველთვის ცდილობს, რომ თავი არიდოს ამათი მომსახურებას.
გაზრდილ პენსიას ღირსეულ საარსებო პირობებთან მიახლოვება უწოდა მთავრობამ. როგორია თქვენი აზრი, რას ნიშნავს ღირსეული, ასე ვთქვათ, საარსებო პირობები? რამდენი უნდა იყოს ამ ქვეყანაში, ვთქვათ, ამ ეტაპზე პენსია, რომ სიტყვა ღირსეული გამოვიყენოთ?
ღირსეულთან დაკავშირებით რასაკვირველია, შეფასებები გადაჭარბებულია. მით უმეტეს, რომ საქართველოში პენსია ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებთან შედარებით, და იმისათვის, რომ მართლაც ღირსეულად შეძლოს ცხოვრება და ცხოვრების უხეშად ჭაობში არ აღმოჩნდეს, ამისათვის გაცილებით მეტია საჭირო. თუმცა, როგორც ჩანს, სახელმწიფო ბიუჯეტს მეტის მომსახურების უნარი არ შესწევს და მეტის გაცემა არ შეუძლია პენსიონერებისათვის.
თუმცა, მომსახურებო, თქვენს მენდით ინტერვიუს ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი შეხვდა და ესაუბრა ბიზნეს რეზონანსის მთავარ რედაქტორს, ეკონომისტ ჟიად შვანგირაძეს. მათი საუბრის თემა საქართველოს მთავრობის ინიციატივა იყო პენსიების გაზრდა 2012 წლის 1 სექტემბრიდან 67 წელს გადაცილებულ ყველა პირს 140 ლარამდე გაუზდიან პენსიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. პირველი სიუჟეტი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პრეზიდენტის განცხადებას ეძღვნება. ხელმძღვანელის თანახმად, ვალის გამო კრიზისი გლობალური ეკონომიკისთვის დაკარგულ ასწრეულად ჩაითვლება, თუკი ვერ მოხერხდება ევროზონის ვალის კრიზისის საყოველთაო გავრცელების შეჩერება. კრისტინ ლაგარდმა ანუშული განცხადება ჩინეთში გააკეთა. იქ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა მოუწოდა ჩინეთს და სხვა ქვეყნებს დაეხმარონ ევროპას ფინანსური კრიზისის დაძლევაში. კობალი კლიკაძე გეტყვით მეც.
პეკინში მყოფმა კრისტინ ლაგარდმა განაცხადა, რომ თუკი განვითარებული ეკონომიკური ქვეყნები არ იმოქმედებენ გაერთიანებული ძალებით, მაშინ მსოფლიოს ფინანსური არასტაბილურობა და გაურკვევლობა დაემუქრება. აღმოჩნდებით იმ რისკის ქვეშ, რასაც ზოგიერთი კომენტატორი უკვე უწოდებს დაკარგულ ათწლეულსო, განაცხადა კრისტინ ლაგარდმა და დასწინა, რომ მსოფლიო ეკონომიკა პერმანენტული მტრული უკუკავშირის ჯაჭვის წინაშეა.
ფიქრობთ, რომ მსოფლიოს ეკონომიკა შევიდა სახიფათო და გაურკვეველ ფაზაში. ტრული უკუკავშირის ჯაჭვი არსებულ ეკონომიკასა და ფინანსურ სექტორს შორის პერმანენტული ხდება. ასევე უმუშევრობაც, რომელიც მე ვახსენე შეერთებულ შტატებთან მიმართებით, რაც უჩვეულოა, მნიშვნელოვნად ზიერდება და დაუშვებლად მაღალ დონეზეა.
ეკონომისტების განმარტებით, მტრული უკუკავშირის ჯაჭვი თავს იჩენს, როდესაც ფინანსურ კრიზისთან ერთად საქონლის წარმოება და მომსახურება ეცემა. ასეთ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის დროს და ეს გრძელდება 2011 წლის შუაგულიდან ევროპის კავშირის საბანკო და ვალების კრიზისის შემთხვევაშიც. ეკონომისტების განმარტებით, ასეთ თვითარებაში რეცესიის ტენდენცია უფრო საშიშია და თანახლავს უფრო ნელი ეკონომიკური აღორძინება, ვიდრე ჩვეულებრივ რეცესიას. როგორც ემოთი დგა მოსალოდნელ ეკონომიკურ კრიზისზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტინ ლაგარდის კომენტარი გაკეთდა ჩინეთში მისი ორდღიანი ვიზიტის დროს. ამ ვიზიტის ყურადღების ცენტრშია ის ნაბიჯები, რაც პეკინმა უნდა გადადგას ათა შეამსუბუქოს ევროპის ვალის კრიზისით გამოწვეული გლობალური საფრთხე. მოელოდნენ, რომ ჩინეთის ხელისუფლებასთან შეხვედრის დროს ლაგარდი წამოჭრდა ასევე ჩინეთის შესაძლო კონტრიბუციას ევროპული ფინანსური სტაბილურობის ფონდში, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის თქმით დეკემბრის ბოლოს აუცილებელი თანხებით შევსება. ლაგარდმა ასევე მოუწოდა ჩინეთს, ათა გადადგას ნაბიჯები ნაციონალური ვალუტის იენის კურსის გასამტკიცებლად.
მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს ფინანსური სისტემის რეფორმა და, როგორც მანამდე ვთქვი, ჩინეთს ასევე ესაჭიროება რეალური გავლენის მქონე უფრო ძლიერი ეროვნული ვალუტა. თუმცა ამ მხრივ პროგრესი არსებობს.
Christian Lagarde-ის ჩინეთში ვიზიტი დაემთხვა პერიოდს, როდესაც ევროპის ცალკეული ქვეყნების საბერძნეთისა და იტალიის ვალის კრიზისი მზარდ შეშფოთებას იწვევს. საბერძნეთის კანონმდებლები აგრძელებენ საპარლამენტო ბრძოლას, რათა მიაღწიონ კონსენსუს ასტრიანი მთავრობის დასამტკიცებლად, რომელმაც უნდა განახორციელოს ხარჯების შემცირების ზომები, რაც ევროკავშირის ფინანსური დახმარების მისაღებად არის აუცილებელი. სატელევიზიო მიმართვაში თანამდებობიდან გადამდგარმა ქვეყნის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გეორგიუს პაპანდრეუ გამოთქვა იმედი, რომ ქვეყნის პოლიტიკური პარტიები შეძლებენ აუცილებელი კონსენსუსის მიღწევას. პაპანდრეუსაგან განსხვავებით, 8 ნოემბერს გადადგომის მხოლოდ პირობა დადო იტალიის სტაჟიანმა პრემიერ-მინისტრმა სილვიო ბერლუსკონიმ, თუმცა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ქვეყნის პარლამენტი დაამტკიცებს ხარჯების შემცირების მკაცრ ზომებს, რასაც ევროკავშირი მოითხოვს ქვეყნის სახაზინო ვალების შემცირების სანაცვლოდ. თუმცა ბერლუსკონის დაპირება არ იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ ქვეყანას ძალუც გრძელვადიანი რეფორმების განხორციელება. როგორც შედეგი, რეკორდულად დაეცა იტალიის 10 წლიანი ობლიგაციის მიმდინარე ღირებულება, ხოლო საბაზრო ფონმა მათზე კრიტიკულ ზღვარს 7% მიაღწია.
კომალი გილიკაძე იყო ზირფასზე მომსვენებლო, გესაუბრებოდა საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდის ხელმძღვანელის გამოსვლის თანახმად იმის თაობაზე, რომ ვალის გამო კრიზისი გლობალური ეკონომიკისთვის შეიძლება დაკარგულ ათწლეულად ჩაითვალოს, თუ ვერ მოხერხდება ევროზონის ვალის კრიზისის საყოველთაო გავრცელების შეჩერება. განაგრძობთ საერთაშორისო თემებს ირანიდან ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟი. დასავლეთის ქვეყნები აპირებენ გააძლიერონ ამ ქვეყანაზე ზეწოლა მას შემდეგ, რაც გაეროს ატომურმა უწყებამ გამოაქვეყნა ანგარიში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ამ ანგარიშის მიხედვით ძლიერი საფუძველი აქვს ვარაუდს, რომ ირანის პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. შესაბამისად, დასავლეთის ქვეყნები მიზანშეწონილად მიიჩნევენ ახალი სანქციების შემოღებას თეირანის წინააღმდეგ, მაგრამ ასეთ გეგმას რუსეთი ეწინააღმდეგება. რუსეთზე მოგვიანებით ჯერ დასავლეთზე მარიამ ჯავრელი გეტყვით.
რამდენიმე სიტყვას მეც ვიტყვი. რუსეთზე ის გამორიცხავს მხარდაჭერა ზომებისა, რომელთა საჭიროებასაც დასავლეთის ქვეყნები ალაპარაკდნენ მას შემდეგ, რაც გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტომ გამოაქვეყნა ანგარიში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. საფრანგეთი გამოვიდა მოწოდებით ანგარიშის განსახილველად მოიწვიონ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომა. საფრანგეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელის ალენ შუპეს განცხადებით, პარიზი მზადაა მხარი დაუჭიროს უპრეცედენტო სანქციებს, თუ ირანი არ შეასრულებს საერთაშორისო თანამეგობრობის მოთხოვნებს. დამატებითი სანქციების საჭიროებაზე მიუთითა ბრიტანეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა უილიამ ჰეიგმანც, ისე როგორც მისმა გერმანელმა კოლეგამ გიდო ვესტერველემ.
თუ ირანი კლავინდებურად უარს იტყვის მისი ატომური პროგრამის შესახებ სერიოზულ მოლაპარაკებებზე, გარდაუვალი იქნება ახალი უფრო მკაცრი სანქციების მიღება. გზა, რომელიც გადის გადამჭრელ, შეძლების დაგვარად ფართო მასშტაბიან სანქციებზე სწორია. შესაძლო სამხედრო ზომების შესახებ დისკუსიაზე კი უარს
ვამბობთ.
განაცხადა ბერლინში გერმანიის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე გაეროს ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ. ირანის პროგრამაზე ამ ბოლო ანგარიში ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო აცხადებს, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციით ირანმა ჩაატარა გამოცდები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ბირთვული ასაფეთქებელი მოწყობილობის დასამზადებლად. ამ შეფასების გამოთქმით გაეროს სააგენტომ პირველად დაუკავშირა ირანის ბირთვული პროგრამა უშუალოდ იარაღის წარმოებას. თეირანი ბრალდებას უარყოფს. პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა გაეროს ანგარის პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა და განაცხადა, რომ ირანი იოტის ოდენადაც არ გადაუხევს თავისი ბირთვული პროგრამიდან, რომელიც მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. იქვე აჰმადინეჟადმა გაეროს უწყებას უსაყვედურა, რომ საკუთარი თავის დისკრედიტაციას ახდენს შეერთებული შტატების ბრალდების მხარდაჭერით.
რატომ ლახავთ სააგენტოს რეპუტაციას ამერიკის ცარიელი განცხადებების მხარდაჭერით? თქვენსავე ინტერესებში იქნება ირანელი ხალხის მეგობარი რომ იყოთ. ისტორია აჩვენებს, რომ ირანის მტრებს წილად არ ხვდომიათ დიდება და გამარჯვება.
შეერთებული შტატებიდან, რომელსაც აჰმადინეჟადი ცარიელ განცხადებებში ადანაშაულებს, თავშეკავებული რეაქცია მოჰყვა გაეროს ატომური სააგენტოს ანგარიშს. შეკითხვას განიხილავს თუ არა პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაცია ირანის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციების შესაძლებლობას, თეთრი სახლის პრესმთავარმა ჯეი კარნიმ უპასუხა, რომ მიმდინარეობს დისკუსია ამ საკითხზე. გაცილებით უფრო მკაფიოდ იქნა ფორმულირებული რუსეთის პოზიცია. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გენადი გატილოვმა გამოთქვა შეფასება, რომ ირანის მიმართ დამატებით სანქციებს საერთაშორისო თანამეგობრობა აღიქვამდა როგორც ირანის მართველი რეჟიმის შესაძლებელ ზომას, რაც მიუღებელია მოსკოვისთვის, რომელიც დიალოგს მიიჩნევს ერთადერთ სორგზად. გაეროს უშიშროების საბჭოს კიდევ ერთი მუდმივი წევრის, ჩინეთის პოზიციას, რაც შეეხება ამასთან დაკავშირებით საგარეო წყობის პრესმთავარმა ჰონ ლეიმ განაცხადა.
გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ უნდა დაიკავოს მიუკერძოებელი და ობიექტური პოზიცია და აქტიურად იმუშაოს გარკვეული საკითხების დასადგენად ირანთან თანამშრომლობის გზით. ირანმაც უნდა აჩვენოს მოქნილი პოზიცია და გულწრფელობა და ჩაერთოს გაეროს სააგენტოსთან სერიოზულ თანამშრომლობაში.
განაცხადა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა. ირანთან მსოფლიოს ექვსი წამყვანი ქვეყნის, მათ შორის ჩინეთის მოლაპარაკებებზე ამ ექვსეულის წარმომადგენელი კეტრინ ეშტონი, როგორც აღნიშნავს, გარეო სამგარეში კიდევ უფრო მეტ საფუძველს აცლევს შეშფოთებას ირანის ბირთვული პროგრამის გამო. საფრთხეს განსაკუთრებით მწვავე დაღიქვამენ ისრაელში, გარეო სამგარეშის გამოქვეყნების შემდეგ ამ ქვეყნის მთავრობამ საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა არ დაუშვას ირანის ხელში ბირთვული იარაღის ჩავარდნა.
მარიამ ჭავრელი იყო ეს ძირფასამსვენებლო. მაშინ, როცა დასავლეთ სახელმწიფოები ახალი სანქციების მოთხოვნით გამოდიან ირანის წინააღმდეგ, რასაც მარიამი გესაუბრათ, მისი ბირთვული პროგრამის გამო, რუსეთი პირიქით მხარდაჭერას უცხადებს მის ძველ მოკავშირეს. მოსკოვის შეცვლილი რიტორიკა, რომელიც განსხვავდება თეირანის მიმართ ადრინდელი კრიტიკისაგან, ანალიტიკოსებს აფიქრებინებს, რომ რუსეთისთვის ეს უფრო ერთგვარი კოზირია დასავლეთის წინააღმდეგ, ვიდრე რეალური ინტერესი ირანთან მიმართებით. ახლა კობალი გლიკაძე ისაუბრებს იმის თაობაზე, თუ რა მიზნები აქვს ირანთან დაკავშირებით რუსეთს.
ორშაბათს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მკაცრად დაგმო ისრაელის განცხადება, რომლის თანახმადაც სამხედრო მოქმედება ირანის წინააღმდეგ უფრო მართებული იქნებოდა, ვიდრე ბირთვული პროგრამის დიპლომატიკური გზით გადაჭრა.
очень серьёзная ошибка.
ეს ექნებოდა ძალიან სერიოზული შეცდომა, რომელიც გამოიწვევდა არაპროგნოზირებად შედეგებს. არ არსებობს ირანის ბირთვული, ისევე როგორც თანამედროვე მსოფლიოს ნებისმიერი პრობლემის სამხედრო გზით გადაჭრა.
Не существует.
შემდეგ კი იყო ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ანგარიში, რომელმაც გააძლიერა დასავლეთის ეჭვები, რომლის თანახმადაც თეირანის საიდუმლო ვითარებაში განაგრძობს ბირთვული იარაღის შექმნას. სააგენტოს თანახმად ირანის ისლამური რესპუბლიკა აწარმოებს გამოცდებს, რომელიც რელევანტურია ბირთვული იარაღის აფეთქებისა. საფრანგეთისა და შეერთებული შტატების კანონმდებლები გამოვიდნენ მოწოდებით ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ, თუმცა რუსეთმა სწრაფადვე დაგმო ანგარიში და განაცხადა, რომ ის ძალზედ იმედგაცრუებული და შეშფოთებულია ანგარიშით, რომელსაც რუსეთის დიპლომატიურმა უწყებამ უწოდა ინფორმაციით ჟონგლიორობა, რომლის მიზანიცაა ისეთი შტაბიშტილების შექმნა, თითქოს ირანს ბირთვული პროგრამას ჰქონდეს სამხედრო შემადგენელი. თუმცა არანაკლებ დიპლომატიურ ჟონგლიორობაში დევს ბლას თავად რუსეთის ხელისუფლებას რუსი სამხედრო მიმოხილველი ალექსანდრ გოლცი, რომელიც რუსეთის ქმედებას მე-19 საუკუნის დროინდელი რეალ პოლიტიკური თამაშების ნაწილად მიიჩნევს. რუსეთი თითოეულ კონკრეტულ მომენტში ფიქრობს, თუ ვისთან უნდა იყოს, ან ითანამშრომლოს დასავლეთთან ირანზე ზეწოლის საქმეში, ან დაიყოს დასავლეთის ყველა ინიციატივის ხელისშემშლელი. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა კარგად იხეირა ირანში ბირთვული რეაქტორის აშენებით, ალექსანდრ გოლცი დარწმუნებულია, რომ ამჯერად ბიზნეს ინტერესი არ განსაზღვრავს კრემლის პოლიტიკას. ამ მოსაზრებას ეთანხმება შეერთებული შტატებისა და კანადის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი ვიქტორ კრემენიუკი, რომელიც ფიქრობს, რომ მოსკოვის ბოლოდროინდელი პოზა კუნთების თამაშს უფრო წააგავს. რუსეთს ძალიან არ მოსწონს, რომ ვაშინგტონში ისმის რუსეთის დამგმობი განცხადებები. გამოითქმის უკმაყოფილება მედვედევით და გამოითქმის უკმაყოფილება იმით, რომ პუტინის საკუთარ კანდიდატურას განიხილავს პრეზიდენტის პოსტზე. ფიქრობ, რომ აქ იწყება ერთგვარი მსუბუქი ცივი ომი. როგორც რუსი ექსპერტები ვარაუდობენ, საქმე რიტორიკაზე შორს არ წავა. ყველაფერი იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად სერიოზულია დასავლეთის მიერ სანქციების მოთხოვნა და რას მიიღებს რუსეთი მისი მხარდაჭერის სანაცვლოდ.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ძირფასო მსმენელებო. ირანია საერთაშორისო პოლიტიკის თემა ამ დღეებში. დასავლეთის სახელმწიფოები სანქციების მოთხოვნით გამოდიან ამ ქვეყნის წინააღმდეგ მისი ბირთვული პროგრამის გამო. რუსეთი კი პირიქით მხარდაჭერას უცხადებს თავის მოკავშირეს. როგორც ექსპერტებისგანაც გაიგეთ, ხალხი ფიქრობს, რომ რუსეთისთვის ეს უფრო ერთგვარი კოზირია დასავლეთის წინააღმდეგ, ვიდრე რეალური ინტერესი ირანთან მიმართებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. 1 ნოემბერს გაიხსნა მეტროპოლიტენის მუზეუმში ისლამური ხელოვნების ფლიგელი, სადაც არაბული ქვეყნების, ირანის, თურქეთის, ასევე შუა აზიის და სამხრეთ აზიის ისლამური პერიოდის ხელოვნების ნიმუშებია გამოფენილი. ამერიკელებს ნიუ-იორკში 10 წლის წინ მომხდარი ტერორისტული აქტების შესახებ გავრცელებულმა ინფორმაციამ ისლამზე უარყოფითი აზრი შეუკვნა. მუზეუმი ახლა თვლის, რომ ცალკე ფლიგელი შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ცოდნას ისლამზე, მის ხელოვნებაზე გაუფართოვებს. მუზეუმის ისლამური ხელოვნების განყოფილების კურატორმა შეილა კანბიმ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ფლიგელი არა მხოლოდ ხელოვნებას უჩვენებს სტუმრებს, მისი მიზანია ასევე ისლამის ისტორიაზე ინფორმაციის მიწოდება. ეს ისტორია, კანბის თანახმად, ამერიკელთათვის ნაკლებადაა ცნობილი.
ხელსხელშია დიდი შესაძლებლობა, რომ ხალხს აზრი შევაცვლევინოთ. ნახველებს ვაცვდით ინფორმაციას ისტორიული ფონის შესახებ. ხალხს აქვს შესაძლებლობა მოვიდეს ნეიტრალურ გარემოში, სადაც პოლიტიკურ შეხედულებებზე არავინ ლაპარაკობს. ჩვენ მათ უბრალოდ გამოფენილი საგნების გარშემო ვაცვდით ინფორმაციას.
კომპიუტერის რომ ინფორმაცია არაა მხოლოდ საქმე, მას ჯერა, რომ ეს შესაძლებლობა უშუალოდ იხილო სხვა სამყაროს მშვენიერება, მისი ხელოვნება, უკვე დაგეხმარება ადამიანს სტერეოტიპებისგან განთავისუფლდე. ახალი ფლიგელის გალერეებში 12000 ექსპონატია გამოფენილი, სიდინი შექმნილია ესპანეთიდან და მაროკოდან მოყოლებული ინდოეთამდე და შორეულ აღმოსავლეთამდე არეალებში. აქ ნახავთ უნიკალურ სპარსულ მინიატურებს, მოზაიკით მორთულ მიჰრაბებს, ხელნაწერებს და ბევრ ხალიჩას. ისპანიდანაა წამოღებული მე-14 საუკუნის მიჰრაბი სალოცავი ნიშა მეჩეთში. შეიძლება კანბის მოუსმინეთ.
ერთ-ერთი უდიდესი არქიტექტურული ფრაგმენტია მიჰრაბი ისპანიდან, 1354 წელს შექმნილი ნატიფი მოზაიკა. შუა აზიელებსაც აქვთ ამგვარი მოზაიკა. თემურლენგის მონუმენტი ამ ტექნიკითაა შექმნილი, მაგრამ ეს ტექნიკა ძალიან შრომატევადი იყო და დროთა განმავლობაში დაიკარგა. უკვე მე-15 საუკუნეში მოზაიკებს დიდი ფილებით
თამზადებდნენ. მეტროპოლიტენის მუზეუმშია დაცული ფირდოუსის მე-16 საუკუნეში შექმნილი შაჰნამეს ხელნაწერი, რომელიც შაჰ თამასს ეკუთვნის. აქვეა მინიატურები არაბული ქვეყნებიდან, ოსმალეთის იმპერიიდან, მოგოლების პერიოდის ინდური ხელოვნების ნიმუშები. და რაც ამშვენებს ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმს, ესაა ხალიჩები, რომლებიც მნახველს განსაკუთრებით აჯადუებს. იოლი წარმოსადგენია, რამდენად მდიდრულად იყო მორთული ისლამური სამეფო კარი.
Early 16th century. გამოფენილი გვაქვს მე-16 საუკუნის კაიროში შექმნილი ოსმალეთის იმპერიის პერიოდის ხალიჩა, მოცემცემა მშვენიერი ფერებით და ნახატით. მისი შემხედვარე წარმოიდგენ, რამდენად მდიდრული იყო ეს შენობები, სადაც ეს ხალიჩები ჰქონდათ დაფენილი.
Buildings would have been that had these carpets on the floor.
სიმდიდრის და არ მხოლოდ მის ჩვენებას ისახავს მიზნად სხვა დარბაზი, დამასკოს დარბაზი, სადაც ოსმალეთის იმპერიის სამეფო კარის მისაღები სათავსოა წარმოდგენილი. ინტერიერი 1707 წელსაა შექმნილი სირიაში. ეს ოსმალეთის პერიოდის ინტერიერის ერთ-ერთი უკანასკნელი შემორჩენილი ნიმუშია. სტუმარი, ბუნებრივია, მოხიბლულია ამ ყველაფრის ხილვით. გორდონ დინზმარი 58 წლის ნიუ-იორკელია, სადაზღვაო კომპანიის ერთ-ერთ ხელმძღვანელად მუშაობს. ის ხელოვნების ნიმუშებზე და ისტორიაზე თავისი დაკვირვების შედეგად მიღებულ დასკვნას გვიზიარებს.
What's striking how much ულუდნელი არ არის, რომ ევროპის ადრესშუა საუკუნეების ხელოვნებასთან შედარებით ეს ხელოვნება უფრო გვაცვიფრებს თავისი სინათლით. ნელხანაში ევროპა ოდნავ ჩამორჩა, თუმცა მისი ხელოვნებაც განსაცვიფრებელია და ამ ნიმუშების ხალიჩების შემხედვარით გახსენდება ევროპული რენესანსის პერიოდის ნახატები, სადაც გამოსახული პირები ხალიჩებზე დგან და აშკარაა, რომ იმ ხანის ევროპელთათვის ხალიჩა ფუფუნების საგანია.
მუზეუმის სხვა მნახველი 79 წლის ნეიროქირურგი ფრენკ ჯონსონი შეერთებული შტატების შუა დასავლეთიდანაა. მისთვის მეტროპოლიტენის მუზეუმის ახალი ფლიგელი ისლამური ხელოვნების ყველაზე ფართო გამოფენა, რაც გეოდესმე უნახავს.
მეტად შთამბეჭდავია, ასეთი მასშტაბის არაფერი მინახავს. ამ მუზეუმშიც ვიყავ და მსოფლიოს არაერთი სხვა დიდი მუზეუმის ისლამური ხელოვნების კოლექციებიც მინახავს, მაგრამ ასეთი მრავალფეროვანი არასოდეს. ბრწყინვალე გამოფენა.
Metropolitanis Muzeumis ახალი ფლიგელი შემთხვევით არ შექმნილა. Muzeuma 2003 წელს დახურა ისლამური ხელოვნების გალერეა, როცა დაიწყო ანტიკური ეპოქის ხელოვნების დარბაზის აღდგენა. ის ერთი სართულით ქვემოთ იყო. ისლამური ხელოვნების განყოფილებამ დროიხელთა და ამ პერიოდში ექსპოზიცია განაახლა, უფრო საინტერესო გახადა. Ახალ გალერეას საფინანსო მხარდაჭერა გაუწიეს კერძო პირებმა. ერთ-ერთი მათგანია პატი კადბი ბირჩი, ისლამური ხელოვნების ძველი თაყვანის მცემელი, რომელსაც სახლი ჰქონდა მაროკოში გარდაცვალებამდე 2007 წლამდე. სწორედ მისი სახელი ეწოდა გალერეათა ერთრიგს. დიდ დონორთა რიცხვშია თურქეთის ფონდი ვეჰბი ფოკი, ასევე ნიუ-იორკელი მეწარმეების ხელოვნების სპონსორების ოჯახი ბიჟან და შარმინ მოსავარ რაჰმანები, რომლებმაც სპარსული ხელოვნების დარბაზი დააფინანსეს. ამ გალერეასაც მათი სახელი უწოდეს. მეტროპოლიტენის მუზეუმის ისლამური ხელოვნების გამოფენას ფულად დახმარება გაუწია ასევე ირანულ ამერიკულმა სათვისტომო. სამსვენებო, ეს იყო ყოველკვირული რუბრიკა უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს ისლამური ხელოვნება იყო. ნიუ-იორკში მეტროპოლიტენის მუზეუმში ისლამური ხელოვნების ახალი ფლიგელი გაიხსნა ფლიგელი, რომლის ავტორების, რომლის ინიციატორების აზრით ის უნდა მოემსახუროს იმას, რომ ამერიკელებმა მეტი გაიგონ ისლამური ხელოვნების შესახებ. ისლამზე იქ უარყოფითი წარმოდგენაა 2001 წლის ტერორისტული აქტების შემდეგ. უხილავი ფარდით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. გემჯდობებით, ნახვამდის.